Ca să procedă observi textul Iosif al Mama Chicelorice, dar pe prinsă e sred nevoastră și pe meriul tău trenut cu bila vajna la cinenița, ca o dame sa mi volte. Sjećam se da sam tada sebi rekao, pa vidiš i ovaj svijet tvoj na kojem ti živiš, i on je vjeran i željnosti. Svi oni nesretnici, načeti ratom, što u okolo tumaraju otrcanim maskirnim uniformama, rutavim pletenim kapama, oni što znamo ih uz kazan za rakiju sjede i čekaju da se ispeče, to su oni ranoranioci što sa neregistrovanim autima prvi dolaze u seosku kafanu i piju po 5 ili 6 espresso kafa do podneva, oni koji ne pričaju, koji su iz ovog vremena uglavnom odsutni, jer svi oni s čitanjem Lakićevih tekstova za mene su postali ljudi vrijedni književnosti i s njima sam se i sam na jedan drugačiji način počeo baviti. To je valjda dovoljno da vam kažem koliko je za mene bitan ovaj pisac i koliko mi je drago da sam večeras ovdje. Osim ovoga, zanimljiva mi je od uvijek bila i njegova pozicija iz jedne male, pretežno ruralne sredine iz industrijske srednje Bosne, kako sam je ja doživljavao od uvijek, ni Bosanac, ni Hrvat, ni ne Hrvat. Lakić mi je vazda bio neka čudna sota. Za njega se nikad niko nije otimao, štovali su ga tek čitatelji, a kakvih, pogotovo onih dobrih, Lakiću ne manjka. Ali nikada niko, ni Zagreb, ni Sarajevo, pa ako hoćete, ni Mostar, nisu imali sluha i razumijevanja za pojave kakva je ovo. A danas, i to ću iskoristiti kao uvod u dio izlaganja o romanu koji večeras predstavljamo, Lakić mi je najviše pisac Andrićeve Bosne. I to je jedan od predstavnika toga što se prirodno nastavlja na onu Bosnu koju je ispisao Ivo Andrić. Kad čitam Josipa Mlakića, ne mislim pritom na knjigu koju večeras predstavljamo, odnosno ne mislim samo na tu knjigu, Andrićev svijet, sva ta njegova, dakle, književnost, meni su zbiljski, dakle, istinski su. Jer od te Bosne mnogi su pobjegli u neke druge, drugačije, često neuvjerljivije Bosne, pribjegli narativima iz kojih ja kao čitatelj čitam tek to da su se oni negdje zasramili ovoga našeg svijeta i nas, pa pribjegli izmišljanju drugih svjetova kao i sebe samih u njima. Mlakić je kao malo ko od samog početka znao ko je i šta je to o čemu bi on da piše. Ja ne znam da je iko u Bosni od rata pa na ovamo pisao tako kao što piše ovaj pisac. Njegov književni opus je već toliko glomazan da ga ni sam ne stiže pratiti. Zadnjih godina sam čitao Skicu u ledu i zajedno je s Josipom predstavljao na jednom događaju. Zatim sam čitao Evanđelje po Barabi, pa onda o zlatu ljudima i psima i najzad, ali to nije posljednja Josipova knjiga koju sam čitao, na Vrbasu tek ja. I to još u prvom rukopisu dok je bila, dakle u Povoj. U međuvremenu Josip mi je povjerio na čitanje i evo ne znam da li to otkrivam večeras i svoj novi rukopis Izgaranja, ako nije promijenio naslov, evo ostaje naslov, koji bi se jako zapravo. Ne znam otkud Josipu tolika energija i vrijeme, ne znam ni otkud mu ovaj talent, ali njegova posvećenost i ženost i njegovo ispisivanje, toliko knjiga, toliko teksta, naprosto zadivljuje. Čast mi je da sam večeras ovdje i da ću govoriti po ko zna koji put, počeli malo sam do sada, da ću svojim kratkim izlaganjem učestvovati u predstavljanju Josipovog zadnjeg objavljenog romana na Vrbasu Tekija. Inače, ova knjiga je izašla u saradnji Frakture i Zaprešića i Franjevačkog samostana u Jajcu, te umeđu vremenu kod Beogradske Lagune probudila je veliku pažnju u Regiji, nažalost, po najmanje u Bosni, ali to neka nas ne čudi, jer to je s nama uvijek tako. To je jedna knjiga pisana Andrićevim stilom, kojim je Mlakić majstorski ovladao i pokazao nam još jedan dio svog talenta da neće jezik upoznat toliko kao i stil, te da ih primjeni za potrebe žanra u koji se upustio. No, neka vas ne vara, kao što bi to mnogi mogli pomisliti. Oponašati svjesno nečiji stil, naglašavam svjesno nečiji stil, proniknuti, to jest osjetiti nečiji jezik, teško je koliko i naći vlastiti, ako ne i teže. Sjećam se da sam s prvim čitanjem ove knjige bojažljivo biskao rečenice iz gustog teksta, vjerujući da ću se pojedinim trenucima naći neke možda nedostatke, a koji bi bili opet to opravdani, ali evo ovom prilikom to govorim, nisam našao ama baš ništa od toga. Ova knjiga, dakle u prvom svom dijelu, kada Franto Knežević snuje izgradnju samostana u Jajcu, u potpunosti je izvedena u Andrićevom stilu, bez greške, jezikom i detaljima kakvim je bio sklon Mlakićev prethodnik. Da je Mlakić posvećen radio na ovoj knjizi, govore detalji poput ovih. Dok opisuje Franto Kneževića u samostanu u Kučoj Gori, kako u sobi dok osluškuje u zavrelu atmosferu nekakvog sastanka, on čuje zvona na kravama koje seljaci okasnili vraćaju svojim kućama. Ili kad se Anto prisjeća kako bi kao djeca se kupljali sjeno koje ispadalo s kola, oni koji su ga vukli iz polja i odnosili ka svojim kućama. Eto, na takvim detaljima, a kakvi u ovoj knjizi tačno onoliko koliko ih treba biti, vidi se jedno nesvakidašnje majstorstvo, da su tuđi jezik i stil uđe i da ga se osluškuje i vodi kroz knjigu polako i ono što je najvažnije, dakle, jeli, polako i bez žurbe. I već na samom početku romana na Vrbasu Tekija otvara se jedno važno pitanje za Mlakića i ljude kakav je on, možda čak i sudbonosu. Šta je Bosna ili šta su Hrvati u Bosni, Hrvatskoj, odnosno Hrvatima u Hrvatskoj. Iz tih dijaloga subtilno ispisani između Deleganija i ovdašnjih fratala, jasna je ta neupućenost svijeta van Bosne u prilike koje u njoj vladaju. Čini mi se nezaobilaznim pomenuti ovo pitanje kad govorim o Josipu Mlakiću koji u javnom prostoru, da i to naglasimo, je prisutan i kao intelektualac. Pre tome je odmah jasno da ovaj roman jeste žanrski, ali istovremeno i stvarna, iz potrebe pisana, još jedna Mlakićeva proza. Ovdje ću samo napraviti jednu malu digresiju, dakle koliko god da je roman koji je inače žanrski uspješan, koliko nije pisan iz potrebe, meni lično kao čitatelju, to biva odmah vidljivo. I iz tog razloga naglašavam da ovaj roman, koliko god da on jeste jedna vrsta žanrovske proze, to je roman koji je stvarno pisan, dakle, iz jedne potrebe. I to se vidi u svakoj njegovoj rečenici. Dakle, sklopiti ovako obimno štivo i pritome izdržati na svim frontovima, tako dakle, da u knjizi sve bude istovremeno i lijepo i funkcionalno, govori o koliko se ozbiljnom štivu radi. Kroz roman je mnogo raznolikih likova za koje čitatelj nekad pomisli kako je baš dobro da su opisani ovdje u ovom romanu, jer nekako svi oni upotpunjuju onu Andrićevu galeriju likova. Mnogo ih je o kojima bi se dalo pričati, čak se neki bi mogli napisati i po čitave knjige, možda neke novele ili novelice, jer su živopisni i pametno postavljeni. Da budem konkretniji, spomenut ću redovnika iz Austrije s kojim Franto pije pivo i u kojem nalazi više životne radosti, noljuje u bosanskoj rakiji od koje čovjek omrkne i zašuti. Moram da kažem da čitatelju, kad završi prvi dio romana, i to upućujem Josipu kao jednu vrstu kritike, bude žao što taj dio nije malo duže trajao i što smrt Frante Kneževića nije nastupila nešto kasnije. S njim dok pada na oltar za vrijeme jedne mise, gasi se onaj Andrićev svijet za koji se govorilo da je to svijet mrke i ljepote. Eto, tu nekako čitatelju bude žao što ta priča nije još trajala, što je Mlakić ili već ovaj izmišljeni Andrić nisu učinili i dužom i širom, pa nas malo više vodali kroz neke nove rukavce života pojedinih likova. U drugom dijelu, a roman je, ako to već nisam rekao, a nisam, podijeljen u tri dijela. Dakle, u drugom dijelu, pod naslovom Jajačke kronike, Jajačka kronika, fra Josip Markušić, dok umire, prisjeća se susreta sa svojim savremenicima i tako se pozdravlja sa svijetom koji napušta. Tu je autor dao jedan ubrzan presjek vremena, odnosno vremena koja su za razumijevanje prilika u povijesti važna, kao što su vremena i ono što su njima dešavalo važna i inače. To je jedna prava galerija likova i sudbina od kakvih je inače saznan svijet. Još čini mi se jedan andrićevski postupak, prožet isto tako andrićevskim detaljima i atmosferom. Ona tišina iz fra Petrove sobe koju osjetimo u Prokletoj avliji, onaj pogled kroz prozor u onu prtinu koja je ostala u sveopštoj bjelini kao jedini dokaz da su ga sahranili, atmosfera je iz fra Josipove sobe i njegovog umiranja. Treći dio romana je naročito uzbudljiv. Tu nam autor pripovijeda o tome kako je najprije, dakle o tome, došao do rukopisa na Vrbasu Tekija, tog u stvari iskupljenog kinebugljaku u Beogradu kupljenog Andrićevog štiva. Zatim nas uvedi u svoju sudbinu, odnosno u Andrića kao vlastiti usud, kao tvorca jezika i svijeta kojim se rodio, odrastao i propisao. Tu Mlakić iznosi vlastito viđenje Bosne i svoje pozicije, koja je takva da je on jednima previše Hrvat, drugima pak previše Bosanac. U kontekstu tog možemo promišljati i Andrićevu sudbinu, odnosno sudbinu njegovog tijela. Većinska Bosna, a znate na koju mislim, se ne bi odricala Nobela, ali bi se odrekla Andrića. A ova druga, manjinska, odrekla bi se mnogo toga što je Andrić napisao, ali ga se ne bi odrekla u potpunosti i naravno ne bi se odrekla ni ona Nobela. Mlakić u tekstovima, od kojih je sačinjen treći dio romana, pokušava da igrajući se pronikne u stil rukopisa za koji naravno ne može biti siguran da je Andrić. Onda ga na više nivoa testira, pokušavajući se uvjeriti u jezik ovog velikog pisa i kao na način na koji je isti birao i tretirao teme. Iz svega toga, po ko zna koji put čitatelj će ostati zapanjen predanošću koja je vodila autora dok je pisao ovu obimnu i kompleksnu štivu. I ne mogu se ne zapitati kako i kada je Josip Mlakić za ovo sve što radi stigao, kako je ovo sve što radi stigao promisliti i napisati. Ali to pitanje je pogrešno jer književnost nije, kako je to jedno slikovito rekao Jergović, disciplina bacanja diska pa da se postavljamo tako glupa i intimna pitanja. Ovo je, usudio bih se reći, knjiga o nama i našoj maloj kulturi koja se unutar sebe sama izjeda. Ivo Andrić je pisac koji je dobio Nobelovu nagradu i mnoge tadašnje pisce i kulturne radnike zastidio samih sebe. Njihovo upinjanje da se bude nešto što se nikako ne može biti i da se piše u iskustvima koja nisu naša, već su prepisane iz književnosti, postalo je jasno da je to jalova rada. Tu treba spomenuti ono što je rekao Basara, što Mlakić citira. I Ivo Andrić bi zasigurno danas bio zaboravan pisac da nije dobio Nobelovu nagradu. Ja bih tome dodao još nešto. Ovdašnja Buranija i Kukave je zbog Andrićevog Nobela prema toj nagradi postala čak pomalo i skeptična. Taj provincijski sindrom odricanja prava malim kulturama da budu relevantni na svjetskoj književnoj sceni dominantan je i to je jedna konstanta. Isto kao što su oduzimali pravo Ćopiću da piše to što je pisao u pitanju da vodi Jatrića, recimo Dučić, danas možda to isto rade Lakiću. I zato je ova knjiga ujedno i žanrovska i autobiografska. I pri tome velika i dobra knjiga.
Hvala gospodinu Kaplanu.